เมื่อวานก็มีพระช็อกไปองค์หนึ่งไม่ใช่เรียนกรรมฐานแล้วช็อกนะโดนแมลงอะไรกัดเท้าสัตว์มีพิษแล้วแพ้ก็ไม่เสียหลายที่ฝึกกรรมฐานช็อกไปทางร่างกายเนี่ยไม่มีความรับรู้และจิตยังรู้การหายใจไว้อย่างเดียวทางโลกนี้ไม่มีอะไรนะเหลือแต่ลมหายใจกับจิตแล้วก็รู้ว่าถ้าเลิกหายใจก็ตายละยังไม่มีอะไรตัวนี้บอกแม่เสียดายนะ ภาวนาเห็นไหมเนี่ยคนหนุ่มๆนะแข็งแรงกล้ามเป็นมัดๆเท้าเนี่ยปุบปับก็ทำท่าจะตายเอาง่ายๆเนี่ยชีวิตเป็นของไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านเทียบร่างกายเราเนี่ยเหมือนหม้อดินรู้จักหม้อดินไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใช้แล้วหม้อดินเผาแตกง่ายรักษายากชีวิตเนี่ยแตกดับง่ายรักษาไว้ยากอะไรกระทบนิดเดียวก็ตายตายง่ายๆเลยบางคนกินข้าวสำลักข้าวก็ตายพ่อคนนี้เป็นมะเร็งนะต่อมน้ำเหลืองไปรักษาให้คีโมครบหมดแล้วหายจากมะเร็งกลับบ้านไปติดเชื้อก็ตายไม่ได้ตายเพราะโรคมะเร็งให้ชีวิตนะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคนประมาทก็คิดว่าตัวเองจะอยู่อีกนานไม่มีกำหนดชอบคิดว่าคนเราต้องตายตามลำดับคนแก่กว่าต้องตายก่อนไม่จริงพวกที่อายุน้อยกว่าหลวงพ่อตายไปเยอะแล้วในห้องนี้ยังไม่รู้ว่าใครคือคนต่อไปเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนต่อไปเวลาความตายมาถึงต่อรองไม่ได้นะพุทธเจ้าบอกว่าไม่สามารถต่อรองกับมัจจุราชต่อรองไม่ได้งั้นอยู่ที่เราจะพร้อมแค่ไหนถ้าเราพร้อมจะอยู่หรือจะตายชีวิตมีคุณค่าอย่างโยมเนี้ยอายุเยอะบอกว่าแสวงหาธรรมะมาตั้งนานจนอายุมากมาเจอธรรมะมีสติขึ้นมาอันนี้ไม่ถือว่าช้าชีวิตคุ้มค่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามีชีวิตด้วยความมีสตินะแม้เพียงราตรีเดียวคืนเดียวก็พึงชมน่าชมมีสติวันเดียวนะราตรีเดียวเป็นสำนวนแขกหมายถึงวันหนึ่งไม่ใช่เฉพาะคืนหนึ่งหรอกนะมีชีวิตราตรีเดียวมีชีวิตวันเดียวเนี่ยด้วยความมีสตินะมีคุณค่ามากกว่ามีชีวิตร้อยปีธรรมะที่ท่านเปรียบเทียบเป็นเรื่องครั้งเดียวกับร้อยปีอะไรเนี้ยมีหลายบทนะอย่างท่านบอกว่าเป็นพระเนี่ยถือศีล227ข้อถือได้อย่างดีไม่เคยด่างพร้อยเลยจนอายุร้อยปีนะถือศีล227ข้อได้100ปีได้บุญนะไม่เท่าจิตรวมด้วยสมาธิชั่วขณะเดียวคนละชั้นกันถือศีลมันก็ดีนะแต่มันพาอยู่ในโลกมีสมาธิประณีตกว่าศีลก็จะประณีตขึ้นไปนะไปถึงพรหมโลกได้ถ้าเรามีปัญญาโดยเฉพาะโลกุตระปัญญารู้แจ้งในธรรมะเนี่ยท่านบอกว่า โสดาปัตติมรรคมีค่ามากกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ได้เป็นได้ทุกชาติยังมีความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักมีความไม่สมปรารถนาสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่ถึงจะเป็นจักรพรรดิก็ต้องเจอหนีไม่พ้นได้โสดาปัตติมรรคก็เป็นพระโสดาบันโสดาบันมีอยู่สามจำพวกพวกหนึ่งเกิดอีกชาติเดียวก็จบละอีกพวกหนึ่งสองสามชาติก็จบละอีกพวกหนึ่งปัญญาอ่อนนิดหนึ่งใช่ปัญญาอ่อนไม่ดีเรียกว่าปัญญินทรีย์ไม่แก่กล้าเกิดอีกเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติท่านเหล่านี้ไม่ปัญญาอ่อนปัญญาดีกว่าพวกเราสุปฏิปันโนสาวกสังโฆเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากกว่าพวกเราพวกเราเป็นปุถุชนไม่มีปัญญาแถมยังมีความหลงผิดมากมายยังเราหลงผิดของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นมีความหลงผิดอยู่เยอะแยะของไม่สวยไม่งามเรียกว่าสวยว่างามอย่างเวลาเราส่องกระจกนะเรารู้สึกเรายังหล่ออยู่ยังสวยอยู่นะหาอะไรหล่อไม่ได้หาอะไรสวยไม่ได้คนตาเส้นนี้ยังสวยอยู่นะเหลืออยู่เส้นเดียวที่ดูได้นอกนั้นดูไม่ได้นะร่างกายไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้น่ารักจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความโสโครกเต็มไปด้วยความทุกข์ผู้มีปัญญาไม่หลงรักในร่างกายร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรือมีปัญญาแก่รอบจริงๆให้รู้ว่าตัวจิตเองก็ไม่ใช่ของดีกระทั่งตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้ประพัดสอนพระพุทธเจ้าบอกจิตเดิมมันประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาจิตที่ประพัดสอนคือผ่องใสสว่างแต่ไม่บริสุทธิ์พระพัสสอนกับปาลิสุทธิคนละคำกันนะงั้นจิตของคนธรรมดาเนี่ยเวลาที่กิเลสยังไม่มาเนี่ยมันผ่องใสนะมันเหมือนน้ำในตุ่มน้ำอ่ะมีตะกอนอยู่ก้นตุ่มตอนที่น้ำยังไม่กระเพื่อมน้ำก็ดูใสพอมีอะไรมากระทบอย่างเรากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการกระทบตะกอนของกิเลสก็ผุดขึ้นมาเหมือนเราไปแกว่งน้ำเล่นในตุ่มตะกอนก็ขึ้นมาน้ำก็โสโครกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นสว่างใสสะอาดดูสะอาดดูดีเชื่อไม่ได้จิตที่ประพัดสอนเชื่อไม่ได้ยังแปรปรวนได้อีกเพราะกิเลสซ่อนอยู่ข้างในหัวหน้ากิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิตที่ประพัดสอนก็คืออวิชชาหลวงตามหาบัวท่านหนึ่งสอนบอกว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตอวิชชาฟังแล้วโอ้เหนื่อยหน่ายใจทำไมได้ยินท่านพูดอย่างนี้ผู้รู้กว่าเราจะรักษาขึ้นมากว่าจะสร้างได้กว่าจะรักษาได้ไม่ใช่ง่ายท่านบอกอวิชชาซ่อนอยู่ในนี้เราดูมันก็มีแต่ความสว่างผ่องใสนะดูดีมีความสุขทำไมยังมีอวิชชาซ่อนอยู่อีกไม่เห็นอวิชชาซ่อนอยู่ได้ไงบ้ารู้ไหมว่าเราโง่เราไม่มีวิชชาเราไม่รู้ว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์ยังมีอวิชชาอยู่นะเน้นที่ว่าอวิชชาซ่อนอยู่ในจิตผู้รู้นะเพราะเรายังไม่รู้แจ้งว่าจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์บันไดที่รู้แจ้งว่าจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาแต่เวลาที่เราภาวนาเนี่ยบางครั้งจิตก็ปล่อยวางจิตอย่างเนี้ยจิตเคยปล่อยวางจิตให้ดูแต่ว่าปล่อยแล้วมันก็ไปหยิบมาอีกเพราะว่าปัญญายังไม่พอนะยังไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในจิตหลวงปู่เดินถึงบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเป็นอรหันตมรรคงั้นค่อยๆเรียนไปฟังไว้ก่อนเหมือนที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดุลครั้งสุดท้ายที่เข้าไปเรียนกับท่านนะท่านสอนตั้งแต่ช่วงบ่ายๆจนค่ำท่านหอบ ท่านหอบเลยท่านเหนื่อยมากท่านอายุตั้ง96แล้ว95กว่าๆอีกเดือนหนึ่งจะครบ96ท่านมรณภาพวันเกิดนะหลวงปู่ดูลย์นะเกิดกับตายวันเดียวกันท่านเหนื่อยเราก็เลยบอกท่านว่าหลวงปู่ผมจะกลับละหลวงปู่เหนื่อยละหลวงปู่บอกว่ายังกลับไม่ได้ต้องจําไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้จําไว้ไปได้ละนะประโยคสุดท้ายของหลวงปู่ดูลย์คือคําว่าไปทุกทีนะเหมือนที่หลวงพ่อสุภาพกว่านะเชิญกลับบ้านนะเชิญนี่ถ้าหลวงปู่ดูลย์ไปนะเหมือนไล่หมาไล่แมวน่ารักครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะน่ารักสะอาดเป็นบุญที่ได้พบได้เห็นนะเวลาที่ได้อยู่ใกล้ได้พบได้เห็นได้อยู่ใกล้ได้ฟังธรรมเป็นเวลาที่มีค่ามากเลยในสังสารวัฏนี้ให้ความแช่มชื่นกับเรายิ่งถ้าเราน้อมนำธรรมะมาปฏิบัตินะหลวงพ่อได้เรียนจากครูบาอาจารย์แล้วปฏิบัติไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกตั้งแต่เจอหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกท่านสั่งให้ดูจิตดูทุกวันไม่เคยเลิกเลยแล้วพยายามดูมากเลยนะดูแทบจะตลอดเวลาเท่าที่ทำได้แล้วก็เห็นว่าจิตมันชอบเข้าไปจับอารมณ์จับอยู่กลางหน้าอกเนี่ยดูไปดูไปก็หลุดออกมาเนี่ยก็จับอีกแล้วก็มีแต่จับแล้วหลุดหลุดแล้วจับทําอยู่แค่เนี้ยทีก็หนีไปที่อื่นหลงไปที่อื่นไหลไปแล้วก็รู้สึกไหลแล้วก็รู้สึกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่เรื่อยๆไม่เลิกซ้ำซากนะแต่ไม่เลิกเพราะรู้ว่ายังมีบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจซ่อนอยู่อีกงั้นเลิกไม่ได้บางคนหลวงพ่อบอกเอ้าไปพุทโธเข้าพุทโธวันสองวันเลิกละว่าพุทโธมันก็เหมือนกันทุกวันแหละหลวงพ่อเหมือนทะมึงไม่ทุกวันหรอกอีกกี่ชาติมันก็ได้แค่เนี้ยนะเพราะมันไม่ดีกว่านี้ละนะอย่างหลวงพ่อนะท่านพลีให้หายใจให้รู้ลมหายใจรู้ทุกวันไม่เลิกไม่ต้องสั่งครั้งที่สองหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตดูทุกวันไม่เลิกเรารู้อย่างหนึ่งว่าเรายังไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรอีกบางอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตเนี่ยนะใจยอมทันทีเลยครูบาอาจารย์อื่นพูดเรื่องพุทโธพิจารณากายนะเคยได้ยินแต่ว่ายังไม่ได้ออกไปหาท่านนะได้ยินอ่านจากหนังสือจากอะไรอย่างเงี้ยอ่านไปก็เจอให้พิจารณากายลองดูนะลองดูผมสลายทันทีเลยดูหนังศีรษะหนังศีรษะหายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกแล้วหัวกะโหลกหายไปเลยหัวขาดนะเป็นผีหัวขาดดูลงมาที่ตัวนี้นะเนื้อหนังหายเหลือแต่กระดูกดูกระดูกระเบิดเลยกระดูกระเบิดกลายเป็นเม็ดเล็กๆแบบพระธาตุอะไรเงี้ยกระจายเต็มพื้นเลยดูต่อไปอีกยังไม่เลิกเพราะยังไม่หมดวัตถุนะครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งนะท่านบอกให้เป็นพี่หนักกายแล้วดูจนถึงกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยังไม่เลิกเลยเพราะยังมีกายเหลืออยู่ดูเข้าไปอีกนะสลายไปเลยกลายเป็นแสงเป็นแสงเป็นคลื่นเป็นกลุ่มของแสงกลุ่มของคลื่นไหลออกไปสลายไปหมดเลยโลกนี้ว่างเปล่าพอร่างกายสลายหมดเหลือในจิตดวงเดียวแล้วเนี่ยทำได้ตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดูลย์เหลือจิตดวงเดียวได้ตั้งแต่เด็กๆพอจิตกลับมามีร่างกายขันธ์มันแยกตลอดไม่เคยรวมกันอีกแล้วพอรู้แจ่มแจ้งแล้วว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันงั้นถ้าเราภาวนาจนกระทั่งโลกธาตุดับร่างกายหายเหลือแต่จิตดวงเดียวนะขันเราจะแยกตลอดชีวิตกล้าพูดอย่างนี้เลยนะมันแยกเองเพราะมันรู้ด้วยปัญญาแล้วว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันมันมีปัญญาเข้าใจด้วยการเห็นปัญญาเกิดจากการเห็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นถึงเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเป็นปัญญาจากการเห็นปัสสนาเพราะการเห็นที่นอนไม่ได้ธรรมะนี่พอหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตหลวงพ่อดูไม่เลิกสนใจน่าสนใจก่อนหน้านี้นั่งสมาธิกับท่านพลีนะ อยากได้มรรคผลแล้วมันไม่เคยได้เลยตั้งหลายปีนะยัง22 ปีมาเจอหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตได้ยินคำว่าดูจิตเท่านั้นนะลืมคำว่ามรรคผลรู้สึกจิตเป็นของน่าเรียนจิตเป็นของน่ารู้เรามีจิตแต่เราไม่รู้จักมีอยู่กับตัวแท้ๆเลยแต่ไม่รู้จักเพราะเราสนใจที่จะเรียนนี่มีฉันทะเกิดขึ้นแล้วพอมีฉันทะคือสนใจพอใจสบายใจที่จะได้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกระทั่งมรรคผลก็ไม่ได้คิดพอมีฉันทะแล้ววิริยะจะเกิดเองขยันดูไม่ต้องมีใครสั่งให้ดูแล้วดูลูกเดียวเลยมันมีอะไรให้เราเรียนรู้มากมายจิตนี้มีจิตพิสดารนะทำงานได้สารพัดเลยในตำราบอกทำงานได้14 ชนิดเราดูตามไปนะเออใช่มี14 อย่างจริงๆทำได้อัศจรรย์แล้วจิตนี้มีหลากหลายจิตที่ดีก็มีจิตที่เลวก็มีจิตที่ไม่ดีไม่เลวก็มีเป็นจิตที่สุขก็มีเป็นจิตที่ทุกข์ก็มีเป็นจิตที่เกิดได้ทั้ง6 ที่เกิดทางตาก็ได้เกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้นะมันเป็นจิตที่พาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีก็ได้ที่เลวก็ได้มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากยิ่งพยายามดูไปเรื่อยนะสนใจเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกี่ยวกับจิตใจของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะดูอยู่ได้7 เดือนดูผิดอยู่3 เดือนดูถูกอยู่4 เดือนก็เกิดความเข้าใจจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งทำหน้าที่รู้จิตคือสภาวะที่ทำหน้าที่รู้ส่วนจะรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดนั้นเกิดจากสิ่งที่มาประกอบกับจิตถ้ากิเลสมันมาประกอบนะมันก็ทำอะไรผิดผิดรู้อะไรผิดผิดถ้ากุศลมาประกอบมันก็รู้ถูกทำถูกค่อยๆรู้ไปค่อยเรียนไปพอมีฉันทะมีความสนใจที่จะเรียนวิริยะก็เกิดจิตตะคือความใส่ใจที่จะเรียนก็เกิดวิมังสาความเคล้าเคลียใคร่ครวญเรียนรู้แล้วก็สนใจศึกษาสังเกตไปด้วยนี่ตัววิมังสาก็เกิดเมื่อมีฉันทะวิริยะจิตตะคือความใส่ใจวิมังสาคือความใคร่ครวญความสำเร็จก็เกิดขึ้นเราทำกรรมฐานสังเกตจิตไปด้วยมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาอยู่ความสำเร็จในการศึกษาจิตก็เกิดขึ้นเราก็เห็นความจริงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วเราไม่เลิกเราก็ยังดูต่อครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้เลิกดูหลวงปู่เทศน์สอนถึงขนาดบอกว่าการปฏิบัติเขาทำกันตลอดชีวิตท่านพูดประโยคนี้นะยังจำใส่หูไว้ทุกวันนี้ติดหูอยู่เลยเสียงท่านการปฏิบัตินั้นทำกันตลอดชีวิตแล้วก็นึกแล้วพระอรหันต์ท่านทำไมมีอยู่คราวหนึ่งนะไปหินมักเป้งตอนนั้นหลวงปู่สร้างมณฑปเสร็จใหม่ๆท่านให้ไปอยู่กุฏิเก่าของท่านจากกุฏิเก่าของท่านเนี้ยมองลงไปจะเห็นในมณฑปเห็นภาพในมณฑปด้านที่มองนี่เป็นกระจกจากกุฏิเก่าท่านนี่ท่านเห็นเราภาวนานะท่านให้ไปอยู่ที่เดิมของท่านที่เก่าเตียงที่ท่านเคยนอนอยู่ก็ยังอยู่นะมันไม่กล้าไปแตะต้องหรอกกราบจะหยิบจะจับอะไรกราบทั้งนั้นแล้วก็นั่งสงสัยอันนั้นเดินจงกรมเนี่ยเราควรจะเอามือไปแบบไหนว่าไม่เข้าใจเดินจงกรมคนก็อย่างเงี้ยคนก็อย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยมันยังไงแน่นะนึกสงสัยอยู่ที่สงสัยเนี่ยเพราะเห็นหลวงปู่เทศเดินจงกรมเราเดินทางไปเห็นมาเป้งนั่งรถทั้งคืนนะแล้วก็เหนื่อยทั้งวันไม่ได้นอนไม่ได้พักนะภาวนาพอตกค่ำกะวันนี้จะนอนเร็วซะหน่อยโอ้ยหลวงปู่ยังเดินจงกรมอยู่นอนไม่ได้ครูบาอาจารย์ยังไม่นอนนั่งสมาธิยังเดินอยู่นะจิตใจเนี่ยนะไม่ได้เรื่องเลยนะคอยชำเลืองว่าเมื่อไหร่ท่านจะนอนจน5 ทุ่มนะหลวงปู่เหนื่อยเต็มที่แล้วนะไม่ใช่หลวงปู่เหนื่อยนะเราเหนื่อยท่านก็เข้าห้องพักท่านนะ 2:00 น.หนาวเรารีบนอนเลย ตีสองหนาวจัดเลยนะผ้าผ่อนอะไรเราก็ไม่ค่อยจะมีลุกตื่นขึ้นมาชะงกมองหลวงปู่เดินจงกรมอยู่หลวงปู่เดินจงกรมแล้วสงสัยเดินจงกรมเห็นท่านเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่เอามือไว้ยังไงคิดในใจนะว่าวางมือแบบไหนเนาะหลวงปู่เดินนะหลวงปู่เดินให้ดูเลยนะอ๋อยกมือไหว้ท่านเข้าใจแล้วครับจุดสำคัญคือสติเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวนะดูแล้วไม่น่านับถือใช่ไหมเดินอย่างเงี้ยถ้าเราโง่นะเราก็เอาหลวงปู่สอนเดินจงกรมต้องเดินทางไอ้นี่โง่กรรมพันธุ์เลยอย่างเงี้ยนะเราเข้าใจทันทีเลยอ๋ออยู่ที่ความมีสติกระบวนท่าไม่สำคัญนี่คำตอบที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดกันนะถ่ายทอดกันแบบนี้แต่เราต้องฟังให้เป็นที่ครูบาอาจารย์พูดอะไรเปลยๆขึ้นมาเราต้องฟังให้เป็นสนุกไหมความสนุกเนี่ยแลกมาด้วยเลื่อนด้วยเนื้อนะลำบากนะกว่าจะเข้าใจแต่ละอันไปทำเอาไม่มีใครช่วยเราได้กระทั่งไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่วยได้แค่บอกทางเหมือนที่หลวงพ่อจำทางมาบอกนี่แหละพระพุทธเจ้าค้นพบทางนี้ครูบาอาจารย์ก็เรียนมาสืบทอดกันมาหลวงพ่อก็จำจากครูบาอาจารย์มาบอกต่อพวกเราได้ยินแล้วมีหน้าที่ทำเอาเองอย่าไปโกรธคนอื่นอย่าไปโกรธสิ่งอื่นนะทุกวันนี้ชอบโทษคนอื่นชอบโทษสิ่งอื่นว่านำความทุกข์มาให้คนอื่นนำความทุกข์มาให้เราไม่ได้กิเลสต่างหากนำความทุกข์มาให้เราเองกิเลสพาจิตเจ้าของให้เป็นทุกข์ครูบาอาจารย์สมัยก่อนชอบพูดคำว่าจิตเจ้าของเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำว่าจิตเจ้าของฟังแล้วเท่ดีนะจิตเจ้าของให้ดูจิตเจ้าของนี่จิตเป็นเจ้าของอะไรก็ดูมันเข้าไปจิตเป็นเจ้าของกายก็ดูเข้าไปแล้วก็จะพบว่ามันไม่ใช่เจ้าของจริงจิตเป็นเจ้าของจิตนะก็ดูเข้าไปมันก็ไม่ใช่เจ้าของจิตจิตไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้คำพูดของครูบาอาจารย์เนี่ยอยู่ที่เรามีเซนส์ที่จะเข้าใจหรือเปล่าถ้าเป็นคนรุ่นเรานะหลวงพ่อพูดคำว่าจิตเจ้าของนะจะเกิดเครื่องหมายมันเป็นเจ้าของยังไงยกมือขอถามจิตเจ้าของเป็นยังไงเงาหัดดูให้เป็นนะใช้สติใช้ปัญญาให้มากหน่อยช่วยตัวเองให้เยอะพูดถึงขนาดนี้แล้วไม่ควรจะมีคนส่งกันบ้านนะเห็นไหมเทศมาอีกครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ามัวแต่คลุ้มคลั่งกับการส่งกันบ้านนะจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะที่ดีๆอย่างนี้เลยธรรมะที่ฟังแล้วร่าเริงใจรู้สึกไหมแล้วสังเกตไหมความร่าเริงอันนี้ไม่เหมือนความร่าเริงในโลกความร่าเริงอันนี้เบิกบานด้วยสงบด้วยใช่ไหมร่าเริงแต่สงบธรรมะอย่างนี้แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเคยมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดนะกุฏิท่านอยู่ลึกกุฏิพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่หลังสุดเลยนั้นลึกเวลาไปเนี่ยจะเดินไปหาพระพุทธเจ้าผ่านกุฏิพระต่างๆพอไปเจอพระพุทธเจ้าก็ไปทูลท่านน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าสาวกของพระองค์นะสงบแต่ร่าเริงสงบแต่หงอยหงอยใช้ไม่ได้นะร่าเริงแต่กระดีกระดาใช้ไม่ได้นะสังเกตไหมใจที่ฟังธรรมเนี่ยธรรมมันเข้าถึงใจจริงๆใจจะสงบแต่ร่าเริงมันจะเป็นกำลังนะจะเป็นกำลังให้เราใช้ใจที่สงบและร่าเริงนี่แหละมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจไปนี่เป็นวิธีลัดๆนะคือกำลังสมาธิเราอ่อนเนี่ยเราเข้าใกล้ครูบาอาจารย์จิตท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเข้าไปใกล้ๆจิตเราก็จะมีพลังขึ้นมาพอมีพลังแล้วเราก็ไปทำต่อเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้แต่ว่าเราไม่มีโอกาสไปวัดได้บ่อยๆรถยนต์ก็ไม่มีแล้วครูบาอาจารย์อยู่ไกลนะเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้ดูอินเทอร์เน็ตก็ได้ไม่ก่อนเดินทางกันนาน ไม่มีเวลาที่จะไปบ่อยอย่างครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆนะฮะ3 เดือนได้ไปทีหนึ่งนะปีใหม่มาฆะวิสาขะนะอาสาฬหะแล้วก็ช่วงวันเกิดในหลวงอะช่วงใกล้ๆปีใหม่ปีหนึ่งได้4 รอบสามครั้ง4 ครั้ง3 เดือนทีเองเฉลี่ยนานๆได้ไปทีเองเวลาไปเจอครูบาอาจารย์จะได้ความแช่มชื่นได้พลังกลับมาใช้ได้1 อาทิตย์ใช้ได้ไม่เกิน1 อาทิตย์ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นกระทั่งเราเข้าฌานเองนะเราดื่มดำเบิกบานมีความสุขอยู่นะไม่เกิน7 วันมันก็เสื่อมเพราะมันก็ตกใต้ไตรลักษณ์ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยอีก2 เดือนกับ3 อาทิตย์เนี่ยจะทำยังไงต้องช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะใครจะถามอะไรไหมมีไหมไม่มีดีมากมีคนไม่ค่อยดีอยู่คนหนึ่งนะเลิกถามได้แล้วนะสงสัยเอาไปดูบ้างเอาไปเรียนรู้อีหนูเนี่ยเขาบอกว่าเลิกถามได้แล้วจะจดลูกเดียวเลยอยากให้เขาถามหลวงพ่อกำลังเกลี้ยกล่อมไม่ให้ถามฝึกอะไรรู้ไหมฝึกอดทนอยากถามอย่าไปตามใจมันดูของจริงดูซิความอยากเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะมันสงสัยนี่สงสัยก็รู้ว่าสงสัยดูซิสงสัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงสงสัยเกิดเพราะอะไรสงสัยเกิดเพราะคิดนะสงสัยไม่ได้เกิดเพราะความดีความวิเศษอะไรเลยสงสัยเกิดเพราะคิดนะคิดแล้วรู้เอานะสงสัยแล้วรู้เอาสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้มันเข้าไปสิใจกล้าๆหน่อยไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องกลัวไม่บรรลุมรรคผลหรอกนะดูเข้าไปดูให้มากๆอย่าดูคนอื่นนะดูคนอื่นจับผิดคนอื่นนี่ยิ่งเหลวไหลแย่เห็นกิเลสคนอื่นใช้ไม่ได้เลยหลวงปู่ดูลย์นะท่านชอบสอนให้ดูจิตนะชอบดูจิตสอนให้ดูจิตมีวันหนึ่งท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศเห็นไหมได้ฟังนิทานอีกแล้วนะถ้าโมยกมือถามนะไปเปิดซีดีเถอะมีทุกคำตอบอยู่แล้วไม่ต้องมาถามซ้ำซากหลวงปู่ดูลย์ไปหาหลวงปู่เทศอยากฟังไหมทำยังไงคือว่าอยากความอยากดับจบแล้วนะเห็นไหมคำถามไม่มีคำถามมีแต่ความร่าเริงใจมีแต่พลังความร่าเริงใจคิดมากสงสัยมากถามมากมีแต่ความฟุ้งซ่านจะได้อะไรไม่มีอะไรติดตัวไปได้แต่ความจำความจำเป็นศัตรูของปัญญานะจำไปไม่เห็นของจริงหลวงปู่ดูลย์ไปหาหลวงปู่เทศท่านไปเยี่ยมกันรู้จักกันตั้งแต่หลวงปู่เทศเป็นเนนตั้งแต่เล็กๆเลยหลวงปู่ดูลย์ไปอุบลหลวงปู่เทศยังเล็กๆเลยท่านก็รู้จักกันมาตลอดจนหลวงปู่เทศเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มีชื่อเสียงกว่าหลวงปู่ดูลย์เยอะนะท่านดังกว่าหลวงปู่ดูลย์เยอะเลยหลวงปู่ดูลย์คนไม่รู้จักแล้วไม่ค่อยนับถือด้วยเพราะเป็นพระอยู่ในเมืองคนต้องวาดภาพพระดีต้องอยู่ในป่าหลวงปู่ดูลย์อยู่ในเมืองท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศแล้วก็คุยธรรมะกันเรื่องที่ท่านคุยเนี่ยหลวงพ่อรู้หลวงปู่ดูลย์เคยเล่าแต่หลวงพ่อไม่เล่าให้เราฟังในเรื่องของครูบาอาจารย์เสร็จแล้วหลวงปู่เทศก็ขอโอกาสให้โยมที่อยู่วัดได้ฟังธรรมะบ้างนิมนต์หลวงปู่ดูลย์ช่วยเทศพวกคุณป้าทั้งหลายก็มานั่งฟังเทศหลวงปู่ดูลย์ก็สอนเรื่องอาเหตุกจิตให้ดูจิตจบแล้วไปแล้วหลวงปู่ดูลย์เป็นพระไม่พูดยาวไปนั่งอยู่กับท่านหลายๆชั่วโมงนะพูดคำสองคำเท่านี้งั้นท่านเทศจบแล้วให้ดูจิตดูจิตตัวเองให้ดูจิตถ้ามองอย่างนี้หลวงปู่ดูลย์ก็กลับสุรินทร์คุณป้าท่านหนึ่งป้าท่านนี้ผ่านเวลาไปสักเดือนหนึ่งได้ก็ไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศ หลวงปู่เจ้าค้าที่หลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนั่งข้าเจ้าดูเป็นละหลวงปู่เทศถามเป็นยังไงเจ้าดูจิตเป็นยังไงนะจิตของใครมีกิเลสข้าเจ้ารู้หมดเลยหลวงปู่เทศท่าทางตะลึงดูของเจ้าของไม่ใช่ให้ดูจิตคนอื่นบอกดูจิตเป็นแล้วจิตใครเป็นไงรู้หมดเลยนะคงไม่อยู่แล้วฟ้าเนี้ยนะเราบอกไม่ได้ลูกหลานเขามีเดี๋ยวฟ้องหมิ่นประมาท ดูของตัวเองนะดูของคนอื่นไม่มีประโยชน์ดูตัวเองอย่าจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเองดูของเราเรายังชั่วอะไรอยู่อย่าไปดูคนอื่นเขาเป็นไงเรื่องของเขากิเลสของเขาดูของเราเองแล้วเจริญอย่างพวกพระเนี่ยบางคนมาบวชสมัครมาบวชบอกที่เต็มไปบวชที่อื่นนะแล้วบอกหลวงพ่อมีอะไรจะเตือนไหมจะไปบวชที่อื่นละเตือนดูตัวเองอย่าดูคนอื่นเรื่องนี้สำคัญนะไปที่โน้นที่นี่เที่ยวดูคนอื่นไม่ได้เห็นกิเลสตัวเองดูแล้วก็เพ่งโทษคนอื่นเขาไม่ดีไม่เจริญบางคนเข้าขั้นอาฆาตนะมีไม่พอใจอะไรอยู่เรื่องหนึ่งนะอาฆาตอยู่หลายเดือนเลยทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาไอ้คนที่เราอาฆาตเขาไม่รู้ด้วยเลยแต่เราเนี่ยจิตใจชอกช้ำอยู่ตั้งหลายเดือนหรือหลายปีอาฆาตเนี่ยถ้าเราภาวนานะเราก็ดูของเราเองจิตอย่างนี้ไม่ดีจิตอย่างนี้สร้างปัญหาให้ตัวเองความทุกข์นั้นเราสร้างขึ้นเองคนอื่นสร้างปัญหาได้นะแต่เราสร้างความทุกข์ให้ตัวเองมีปัญหาโดยไม่มีความทุกข์ทำได้นะหลวงพ่อเคยเป็นมะเร็งมีปัญหาร่างกายเป็นมะเร็งแต่หลวงพ่อไม่เป็นทุกข์ยังบอกหมอเลยนะบอกหมอมีหน้าที่รักษาไปเถอะถ้ารักษาไม่ได้หลวงพ่อตายหลวงพ่อไม่ว่านะจริงไหมจริงตายแล้วเราไม่ว่าหรอก ถ้าว่าก่อนตายเนี่ยจิตใจมีความสุขมีพลังนะดูลงไปเห็นไหมจิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเห็นไหมความสุขเปลี่ยนเป็นอุเบกขาค่อยๆลดลงมาแต่ยังมีความนุ่มนวลอยู่ดูออกไหมนะเนี่ยค่อยๆดูไปเดี๋ยวมันแข็งกระด้างเห็นมันก็รู้ทันมันไปเราจะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงแต่ละอันชั่วคราวทั้งนั้นนะมีแต่ของชั่วคราวโลกนี้เป็นของชั่วคราวชีวิตนี้ก็ของชั่วคราวนี่เรียกว่าปัญญานะเข้าใจความจริงไปดูจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงฟังเอาใจไม่ยอมรับความจริงอย่างบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดายอมรับไม่ได้ต้องดูไปจนใจมันยอมรับแก่นี่เป็นเรื่องธรรมดาตอนไหนที่ยอมรับว่าแก่เป็นธรรมดา98แล้วตอนนี้ยอมตอน97ยังไม่ยอมยอมเมื่อไหร่ใจจะหมดการดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนเมื่อไหร่ใจจะไม่ทุกข์ใจมีความทุกข์เพราะใจดิ้นรนใจดิ้นรนเพราะใจอยากความดิ้นรนของจิตนี่เรียกว่าภพตัวที่ทำให้เกิดภพคือตัณหาคือความอยากทำไมมันอยากเพราะมันโง่มันไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจนี่เส้นทางที่ความทุกข์มันเข้ามาสู่ใจเราเริ่มจากเพราะไม่รู้เพราะโง่นะเพราะอวิชชาก็เลยเกิดอยากมีอยากนั้นก็เข้าไปยึดถือเข้าไปเปลี่ยนแปลงกายเปลี่ยนแปลงใจอยากเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอยากโน้นอยากนี้ขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาไปดูของจริงนะอย่างปฏิจจสมุปบาทพุทธเจ้าพูดมาตั้งนานแล้วพระบางองค์ก็ชอบสอนปฏิจจสมุปบาทแต่เราไม่ได้เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่มีประโยชน์อย่างคนที่สอนปฏิจจสมุปบาทบางทีก็แค่จำปฏิจจสมุปบาทมาสอนไม่ได้เห็นถ้าไม่ได้เห็นสภาวะไม่เรียกว่าการปฏิบัติต้องเห็นสภาวะ ถึงจะเป็นการปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าสภาวะที่เราจะเห็นเนี่ยมีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นนะเรื่องราวที่คิดไม่ใช่สภาวะไม่มีรูปไม่มีนามเรื่องราวที่คิดไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรนะนั่นสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมที่เราต้องเรียนก็คือรูปนามขันธ์ห้ากายใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่เองที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนคือเรียนตรงนี้เรียนลงมาในรูปนี้จนกระทั่งรู้ความจริงรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเรียนลงในนามธรรมนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายจนเห็นความจริงว่านามธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราอันนี้ได้พระโสดาบันเรียนลงไปอีกนะจนกระทั่งเห็นความจริงท่องแท้ว่ารูปนี้เป็นตัวทุกข์แล้วก็ทางจิตใจเนี่ยเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นมีความทุกข์เมื่อไรไม่มีความอยากเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์ภูมิจิตภูมิธรรมตรงนี้นะคือภูมิธรรมของพระอนาคามีนะจะเห็นเลยมีอยากมียึดมีทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์นะจิตจะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นจิตยังมีสองชนิดจิตที่อยากจิตที่ยึดเป็นจิตที่ทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดเป็นจิตไม่ทุกข์ยังเป็นคู่อยู่นะนี่ว่ายังไม่รู้จริงถ้ารู้จริงจะพบว่าจิตมีอย่างเดียวคือจิตที่ทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจิตก็ทุกข์นะถ้าเห็นตรงนี้นะจะเป็นพระอรหันต์คิดเอาไม่ได้นะหลวงพ่อใช้คำว่าเห็นเอานะต้องเห็นว่าวิปัสสนาคือเห็นเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมตามที่มันเป็นคำว่าวิว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์ปัสสนาคือการเห็นมีปัสสนาคือการเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นแจ้งเห็นไตรลักษณ์นั่นเองกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปดูเอานะวันนี้จิตมีพลังมากแล้วอย่าเอาพลังนี้ไปทำลายเล่นคารวาสนั้นโอกาสที่จิตจะมีพลังขึ้นสักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนี่วันนี้เล่นพลังทางลัดนะฟังธรรมะจนจิตร่าเริงได้พลังใจขึ้นมาเอาพลังอันนี้ไปเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองอย่าไปเล่นนะไม่ใช่คล้อยหลังหลวงพ่อก็เฮฮาปาร์ตี้เสียประโยชน์เปล่าๆคล้ายๆชาร์จแบตเต็มแล้วก็แบตไปทิ้งไว้เฉยๆหรือเอาไปดูหนังโป๊นะไม่ได้เฉยๆเอาไปทำชั่วซะอีกแบตก็เสื่อมเสื่อมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาฟังใหม่เองแบตของเองทำไมมันพังบ่อยนักนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไปกลับบ้านนิมนต์เลยครับ